Tänään minulla on hyvin tyylikäs herrasmies vieraana. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Laamanni varatuomari Jorma Kalske, kova ja peloton juristi ja leppoisen tarinan kertoja, joka viihtyy myös tenniskentillä ja uimahallissa ja mökillä Suomenlahdella. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos veli Matti.
Millä tavalla kesä on lähtenyt liikkeelle? Nyt on 3. päivä kesäkuuta ja ollaan jo helteissä.
Sanopa muuta. Toukokuuhan on ollut tavattoman nätti ja minä tässä, kun eläkkeelle siirryn 1.7. lukien, olen nyt pitämässä näitä loppulomia ja olen sen tiimoilta saanut olla siellä Kotkan saaristossa, Pitkässä saaressa mökillä ja nauttinut todella kovasti näistä hienoista ilmoista ja lämpenemistä merivedestä.
No niin, jo, siellä uskaltaa jo hyvin uida meressä.
Viimeksi toissapäivänä niin se oli 18 astetta jo.
Ja eilen tuolla Yläenovedessä Savossa oli 22 astetta jo veden lämpötila. Että kyllä me olemme jo täydessä kesävauhdissa. No,
se on juuri näin. Ainoa mikä tässä siinä rannalla niin vähän häiritsee on tietysti tähän vuoden aikaan ilmiö. Tämä siitepöly, männyn siitepöly, niin. Sitä oli aika paljon, mutta kyllä se siinä uudessa kaikkoa.
Kaikki lähtee, kaikki karisee ja elämä virkistyy. Ja me puhumme nyt tänään apulaisvaltakunnan syyttäjän elämän kaarista ja vähän kaikesta siitä, mitä sinä olet tehnyt. Todella komea ura, pitkä ja näyttävä ja komea ura. Näyttelijä sinusta ei kuitenkaan tullut, vaikka setäsi Kullervo Kalski oli draamallinen mies.
No näin varmasti hän oli, mutta minä en ole tässä mielessä ollenkaan draamallinen henkilö, enkä koskaan olisi kuvitellutkaan tätä ammattia itselleni. Tosin silloin opiskelun alkuaikoina olin MTV:ssä teatteriosastolla kuiskaajana.
Niin. No kyllä sinulla on kokemusta niin monesta asiasta ja valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen luonnehtii sinua, että Kalske purjehti kokoukseen kaksivärisissä Al Capone kengissä värikkään irtotakin rintataskun silkkiliina hulmusi kilpaa huolitellun takatukan kanssa. Tämä lause mielestäni kertoo jotain hyvin olennaista sinusta. On semmoista draamallista näyttävyyttä ja tyyliä.
No tietysti tuo mihinkä ajoittuu, niin silloin voi sanoa, että jos ei nyt ole ihan nuori, mutta nuorehko, niin silloin tietysti niin kuin nuoret miehet haluaa vähän pukeutua paremmin kuin sitten varttuneeseen ikään päässyt, niin jossa ei tarvitse enää olla niin sen ulkonäön perään.
No, tukka hulmuten ja kukkarinnassa ja skoolaat kokkareille ja viihdyt elämässä. Kyllä sinulla on nyt kaikki pelimerkit kohdallaan. Me tässä tarkastelemme tätä juristin uraasi vähän. Miten sinusta tuli juristi eikä näyttelijä?
No, se on kai semmoisen hitaan kehityksen tulos. Ehkä jotain merkitystä sillä oli, kun semmoisena nuorena poikasena, 4-5-6-vuotiaana vaarini kanssa keskustelimme tärkeistä asioista näin miesten kesken, niin silloin erittäin huumorintajuinen vaarini sanoi minulle, että kuule Jorma, että lue sinä sitä aikamiehenä itsesi lakimieheksi. Että se on semmoinen asia, että lakimies se kelpaa hommaan kuin hommaan. No, minä sitä vähän kuuntelin, mutta sitten pikkasen epäily valtasi mieleni ja sanoi vaarille, että kuule, voihan se olla näin, mutta että moneen hommaan käy, mutta ei se nyt kyllä lääkärinä voi olla juristi. Jolloin vaari sitten vähän ryhdistä sanoi, että kuule Jorma, se on semmoinen juttu. Jos on oikein hyvä juristi, niin kyllä se tekee pieniä leikkauksia.
Niin, se oli rohkaiseva, kannustava sana. Ja
mutta se ei ollut nyt syy tähän juristin uraan. Ehkä se oli sellainen niin kuin sanoin, hitaan kehityksen tuloksena, kun ei oikeastaan ollut taipumuksia erityisesti mihinkään suuntaan, niin sitten ehkä käy sitten johonkin ammattiin, jos saa tämmöisen kattavan tutkinnon ja sen tuloksena sitten sinne tiedekuntaan pyrin ja pääsinkin.
Sitä kai se vaarikin tarkoitti, että juristi kelpaa niin kovin moneen tehtävään.
No näin.
Sinä olet ollut Pyhtäällä nimismiehenä 70-luvun alussa ja Perneassa, Vihdissä, Loviisassa, Vantaalla ja Turussa kenttähommissa. Ja aloitit sitten valtion syyttäjänä 1997 ja hallintoyksikköpäällikkönä. Ja Tarja Halonen nimitti sinut sitten apulaisvaltakunnan syyttäjäksi. Kerro nyt kuuntelijoille, ennen kuin mennään näihin itse syytettäviin asioihin, että mikä on apulaisvaltakunnan syyttäjä? Mikä on sinun tehtäväsi?
No ensinnäkin valtakunnan syyttäjän virasto, jossa niin valtakunnan syyttäjä kuin apulaisvaltakunnan syyttäjä ja valtion syyttäjä toimivat tuon syyttäjälaitoksen keskushallintoviranomainen. Ja ylin syyttäjätoimihan kuuluu valtakunnan syyttäjälle ja valtakunnan syyttäjän ja apulaisvaltakunnan syyttäjällä on tietty työnjako. Valtakunnan syyttäjä on viraston päällikkö ja työnjaon mukaan apulaisvaltakunnan syyttäjälle kuuluu niin sanotut lainkäytölliset asiat, eli syyttäjien toiminnan tarkastaminen, kanteluasioiden käsittely ja sitten tietyt syyteharkinnalliset asiat, jotka kuuluu valtakunnan syyttäjälle, jossa syyteoikeus on yksinomaan valtakunnan syyttäjällä, muun muassa sananvapausasiat. Eli virallisen syytteen alainen rikos, joka tehdään esimerkiksi viestimissä, niin se kuuluu yksinoikeudella valtakunnan syyttäjävirastossa valtakunnan syyttäjälle ja työnjaon mukaan apulaisvaltakunnan syyttäjälle. Mä oon tätä leikkimielisesti tätä valtakunnan syyttäjän ja apulaisvaltakunnan syyttäjän työnjakoa kuvannut, kun meillä tässä muutama vuosi sitten oli venäläisiä sotilasrikossyyttäjiä, formipukuisia generaaleita, niin pitkä rivi valtakunnan syyttäjäviraston neuvotteluhuoneessa. Ja siellä eräs generaali kysyi, että mikä on herrojen välinen työnjako valtakunnan syyttäjän ja apulaisvaltakunnan syyttäjän välillä. Ja no minä siinä kerkesin sanomaan sitten, että se on herrat semmoinen asia, että valtakunnan syyttäjä johtaa sotaa ja apulaisvaltakunnan syyttäjä sotatoimia.
No niin, tuo oli selventävä lause. Nyt kuulijakin ymmärtää, mitä. Siis se on operatiivista työtä.
No, nimenomaan juuri operatiivista, tämmöisen operatiivisen asioiden ja valtakunnan syyttäjällä taas sitten tämmöiset pitkäkantoiset kehittämisasiat ja periaatteelliset kysymykset.
Jorma Kalske, painaako vastuu?
No en minä nyt tiedä painaako, kyllähän tietysti sen vastuun tuntee, mutta syyttäjillä, kentän kollegoilla niin on vastuullinen työ, enkä minä nyt koe, että minun työni sen kummosempi olisi kuin syyttäjillä ylimalkaan, että vaikka tietty esimiehisyys syyttäjiä kohtaan onkin, niin mutta kyllä se tietysti vaativa tehtävä on ja siihen pitää asianmukaisella vakavuudella suhtautua.
Me tässä ohjelmassa puhumme vähän korruptiosta, toimivallan väärinkäytöstä ja sitten ihmisyyden loukkauksista, mutta puhutaan nyt ensin uskon rauhasta. Se on nyt kuitenkin aika läheinen aihe tässä Radio Dayssä, että mitä se uskon rauha? Suomen rikoslain 17. luvun 10. pykälän mukaan se on rikos, josta voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen enintään 6 kuukaudeksi, mutta mitä pitää tehdä, että rikkoo uskon rauhan?
No minä en rupea kyllä neuvomaan, mitä pitää tehdä.
No ehkä tein huonon kysymyksen.
No kyllä mä ymmärsin kysymyksen asettelun, mutta ehkä sen verran voi sanoa, että tämähän ei ole vanha jumalanpilkkapykälä, jolla aikanaan Hannu Salama tuomittiin, vaan tämähän on rikoslain luvussa, jossa puhutaan rikoksista yleistä järjestystä vastaan. Ja tämä uskon rauhan rikkominen on kriminalisoitu sen takaamiseksi, että meillä rauhallinen elämänmeno yhteiskunnassa voisi jatkaa. Toisin sanoen, ettei täällä käytettäisi sellaisia ilmaisuja loukkaamistarkoituksessa, joista henkilöt, jotka pitävät ja ihmisryhmät, jotka pitää näitä uskonnollisesti katsottuna pyhinä asioina ja sillä tavoin sitten ei järkytettäisi sitä rauhaa, että tulisi yhteiskunnasta liikehdintää, jos tätä kunnioitusta toisten vakaumusta kohtaan kovasti loukattaisiin. Me tiedämme nyt, että näissä asioissahan on tapahtunut melkoisia väkivallantekoja maailmalla, Pohjoismaissakin, Pariisissa. Me olemme toistaiseksi välttyneet näiltä. En sano sen takia, että meillä on tämä kriminalisointi, mutta varmasti silläkin on oma merkityksensä, koska meillä on ollut näitä ylilyöntejä, syytteitä on nostettu ja tuomioita on tullut, jolloin meillä täällä valtaväestöön nähden niin vähemmistöryhmissä, niin vähemmistöuskonnoissa, täällä vähemmistöuskonnoissa on voitu tietyllä tavalla olla rauhallisella mielellä, että näihin ylilyönteihin valtiovallan puolelta puututaan. Siinä mielessä tämä on minusta pykälä, joka on hyvä pykälä, jos se on tietyllä takeena siinä, että, tai pyrkii olemaan takeena siinä, että täällä voimme elää turvallisesti.
Suojelee elämää siis tämä pykälä, niin kuin koko laki pyrkii.
No näin, pyrkii. Näin voidaan sanoa.
Siis ei saa julkisesti herjata, häpäistä eikä pilkata, loukata uskonnollisia tunteita tai uskonnon harjoitusta tai toisen uskonnollista vakaumusta. Siis sitä, mitä kirkko tai joku muu uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä.
No näin. Sehän ei merkitse sitä, etteikö asioihin voi suhtautua kriittisesti.
Mutta se antaa myös turvan siitä, että uskontoa saa harjoittaa julkisesti ja vapaasti. Ja uskonnon harjoitusta, jumalanpalvelusta tai kirkollista toimitusta ei saa häiritä.
Nimenomaan. Ja nythän meillä tuota, kun tiedetään, mikä meillä valtauskonto on, niin nythän meillä eri uskontoryhmien asemahan on saanut sijaansa ja ilmeistä on näin, että sitä kohti ollaan meilläkin menossa, missä on jo Ranskassa menty, että tällaiset tiettyihin uskontoihin pitäytyvät seremoniat ja muut on esimerkiksi niin karsittu koulusta pois.
Niin. Uskonnollinen vakaumus ja tunteet ovat siis suojattuja tämän lain perusteella.
Kyllä, kyllä.
Ja sitä vastaan, tätä uskonnon rauhapykälää vastaan on esitetty vaatimuksia. Jussi Halla-aho keräsi nimiä uskonnon rauhapykälää vastaan ja Ville Niinistö vihreistä ja Sampsa Kataja kokoomuksesta kannattivat tämän lain poistamista. Ja vapaa-ajattelijat tietenkin olivat sitä vaatimassa. Mitä ajattelet tästä? Että ovatko he ymmärtäneet väärin tämän, tai eihän tämä ole millään tavalla loukkaavaa, jos suojellaan ihmisen vakaumusta?
No ei se varmasti se ole loukkaavaa. Ymmärrän kyllä, että tämmöistä keskustelua käydään, mutta minä näen sen sellaisena asiana, että meidän tulisi tehdä kaikkemme, että meillä rauhallinen yhteiskuntameno säilyisi ja sen tehosteena voisi olla tämmöinen kriminalisointi, jossa ylilyönnit, selvät, halventavat, loukkaamistarkoituksessa olevat ilmaisut eri uskontoryhmiä kohtaan pitäisi.
Vapaa-ajattelijat ajattelivat, että kun kirkon nettisivuilla on raamatun tekstiä, niin se on kiihotusta kansanryhmää vastaan.
No, tietysti tämmöistä spekulaatiota voi olla suuntaan ja toiseen, mutta vakavasti puhuen, niin mä näen sen juuri siinä kontekstissa, missä se on rikoslain pykälässä, että rikokset yleistä järjestystä vastaan. Että minusta uskontoihin voi suhtautua kriittisesti, mutta miten se voitaisiin tehdä säällisesti, niin kuin aikanaan tuomarin ohjeessakin luki, että miten tuomari jäävätään, niin siellä luki lakikirjassa, tehtäköön se säällisesti.
Säällisesti. Mm-hmm. Eli asiallista kritiikkiä saa esittää, mutta että ei saa loukata toista.
No aivan, ja tämähän on myös tässä maahanmuutto- ja vähemmistökeskusteluissa, esimerkiksi niin, jossa on kysymys kiihottamista kansanryhmää niin vastaan. Sinänsähän tämä rikosnimike kiihottaminen kansanryhmää vastaan, niin sehän on aika hurja rikosnimike. Itse asiassa siinähän ei edellytetä mitään kiihottamistoimia.
Eli siis uskonrauhapykälä ja koko lainsäädäntö pyrkii turvaamaan ihmisyyden loukkaamattomuuden.
No kyllä, tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, niin sehän on rikoslain luvussa, jossa säädetään rangaistavaksi sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Ja kyllähän tässä tässä kiihottamisessa kansanryhmää vastaan, niin suojataan ihmisyyttä, ihmisarvoa. Oli sitten mistä päin ja minkä värisenä tahansa.
Jokainen ihminen on arvokas, olkoon sitten hänen uskonnollinen vakaumuksensa mikä tahansa. Se, että on luotu ihmiseksi, on jo itsessään arvo, arvokasta.
Juuri näin, ja tässä kiihottamisessa kansanryhmää kohtaan, niin tunnusmerkistöhän ei edellytä, että olisi tarkoitus kiihottaa, vaan se ei ole tarkoitustahallisuutta edellyttävää, vaan lähtee kyllä siitä, että tahallisesti täytyy ymmärtää, että jos sanotaan, että jostain maankolkasta meille tullut maahanmuuttajaryhmä on geneettisesti epäkelpo ja predestinoitu varkaiksi tai raiskaajiksi, niin jokainen tietää, että se on loukkaavaa kielenkäyttöä.
Joudutko virkaurasi aikana, se on nyt loppusuoralla, vielä olet virassa.
Kyllä se on nyt niin finaalissa kuin olla
niin, saattaa. 1.7. siirryt sitten tähän eläkeläisten uljaaseen kaartiin, mutta joudutko tätä uskonnon rauhapykälää sillä tavalla käsittelemään, että nostit syytteitä sitä vastaan?
No kyllä tässä on, tunnetuinhan näissä on paljon aikanaan julkisuudessakin ollut tätä Euroopasta ja Halla-ahoa vastaan,
niin.
jossa niin käräjäoikeus tuomitsi hänet uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamista kansanryhmää vastaan. Sitten asia eteni hovioikeuteen Halla-ahon valituksesta ja hovioikeus pysytti tuon uskonrauhan rikkomisen, mutta hylkäsi tämän syytteen kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ja korkein oikeus myönti tähän sitten hakemuksestani muutoksenhakuluvan. Ja sitten korkein oikeus tuomitsi myös tästä kiihottamista kansanryhmää vastaan, koska tuo hovioikeuden peruste oli siinä mielessä virheellinen, että siinä lähdettiin siitä, että koska Halla-aholla ei ollut tarkoitus loukata, niin siinä tuli minusta semmoinen pieni väärinymmärrys, että tämä ei edellytä tarkoitustahallisuutta tässä mielessä. Mutta Halla-ahonkin pitää ymmärtää, että hänen ilmaisunsa ovat ihmisarvoa loukkaavia. Ja tästä tuli sitten tuomio.
Ja sinun näkemyksesi sitten tuli...
No se oli juuri näin. Ja onhan näitä sitten muitakin ollut. James Hirvisaari on tainnut olla parinkin kertaa syytteessä. Ja näistä nyt on tuomio tullut. Ja saattaa olla, että hänen kohdallaan on joku asia vielä tutkinnassa. Ja Hirvisaaren kohdalla, niin, ja ehkä näillä Halla-ahonkin kohdalla, niin minusta nämä on siinä mielessä ongelmallisia nämä kansanedustajien, meidän edushenkilöiden kriminalisointeihin syyllistyneet ilmaisut, että siitä voi viritä sitten myöskin kansankeskuuteen sillä tavoin, että nämä henkilöt, jotka ovat meidän edusmiehiä, kun he käyttävät tämmöistä kieltä, niin se on ikään kuin sopivaa.
Tärkeitä linjanvetoja. Jorma Kalske, apulaisvaltakunnan syyttäjä Laamanni, kiitoksia tästä hyvin valaisevasta ja hyvästä alusta. Me pääsimme nyt pohtimaan näitä juridisia kysymyksiä kerrankin oikein kunnon asiantuntijan kanssa. Ja kohta kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan sitten, mihin Jorma Kalskeen jännittävä tarina meidät vie.